tämän raamattutuntisarjan ikään kuin päätökseksi, ja se on tuleva tuhatvuotinen rauhanvaltakunta ja ikuisuus. Nimittäin siihen sitten tämä kaikki Jumalan suunnitelma tähtää, että ikuisuudessa meitä olisi mahdollisimman paljon siellä kirkkaudessa. Ja olen pitänyt nyt jo 7 raamattotuntia tästä aiheesta, ja nyt on 8, ja nämä ovat äänitettyjä, ja jos haluat ostaa koko sarjan, niin viimeisen kasetin saat sitten ilmaiseksi. Taikka jos joku on ostanut yksittäin näitä kasetteja, niin sitten se viimeinen kasetti tulee ilmaiseksi. Saat sen tuolta ottaa, kunhan saamme ensin ne valmiiksi. Mutta joku kasetti on jo tänään valmiina. Maailmassa on hyvin paljon kärsimystä, on sotia, terroristit toimivat ja tuntuu, että heidän toimintansa vaan lisääntyy. Ja tätä voidaan myöskin Raamatulla tukea, että näin tulee tapahtumaan. On luonnon katastrofeja, ja nekin ovat lisääntymään päin. Monilla kansoilla ja heimoillakin on kova itsenäistymishalu. Ja kun ne yrittävät itsenäistyä, niin usein siinä on itsenäisyystaistelu, ja jälleen monet ihmiset kärsivät näiden seurauksena. Jotkut ihmiset sanovat, että miksi Jumala ei laita näitä tämän maailman asioita järjestykseen? Miksi hän antaa terroristien toimia? Miksi hän antaa sotien jatkua? Miksi kaikki paha on ja Jumala antaa sen jatkua? Jumala on antanut ihmiselle vapaan tahdon. Hän kunnioittaa omaa työtään siinä mielessä, että hän antaa ihmisten toimia vapaan tahtonsa mukaan. Ja jos on, että Jumala kieltäisi esimerkiksi terroristien toiminnan, taikka niitä, jotka pahaa haluaa toisilleen, niin hänen pitäisi tappaa sellaiset ihmiset. Ja Jumala ei ole tullut tappamaan eikä tuhoamaan, se on sielunvihollisen saatanan tehtävä, ei Jumalan tehtävä. Ja niinpä Jumala antaa toistaiseksi asioiden mennä tällä tavalla, antaa kaiken pahuuden rehoittaa ja jopa pahuus vielä lisääntyy. Raamattukin osoittaa sen, että kun pahuus on saavuttanut määrämitan, niin silloin Jumala sanoo, että no nyt riittää. Nyt hän puuttuu asioihin. Ja niinpä meillä edessämme on aika, jolloin Jumala alkaa laittaa tämän maailman asioita kuntoon. Ja siitä asioiden kuntoon laittamisesta on hyvin seikkaperäisesti kerrottuna ilmestyskirjassa. Ja sieltä me voisimme tutkia näitä asioita. Se veisi monta raamattutuntia, jos nopeasti sen kävisi läpi. Mutta tällä hetkellä maailma kypsyy kohden tulevia ilmestyskirjan tapahtumia. Kysymys, mitä on edessämme? Sen jo esitin noin kuukausi sitten, kun näistä asioista puhuin, mutta nyt edelleen jatkan ja hiukan katsomme toiselta puolelta. Roomalaiskirjeessä on hyvin paljon lopun ajan tapahtumista kertovia asioita. Ja me luemme 8. luvusta, jakeen 18, siis roomalaiskirje luku 8 ja 18. Ja siitä sitten menemme ja kerralla eteenpäin. Sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset, ja niitä on paljon jokaisella ihmisellä maailmassa, eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. Eli meillä ei ole vielä sitä kirkkautta, mutta eräänä hetkenä se tulee olemaan tämä kirkkaus, eli se ilmestyy tulevaisuudessa. Sitten seuraava jae. Sillä luomakunnan harras ikävöitseminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. Luomakunta, siihen kuuluvat eläimet, kasvit, luonto, Ja tässä sanottiin, että nämä odottavat luomakunnan harras ikävöitsiminen. Mitä nämä sitten odottavat? Mitä luomakunta odottaa? Mitä eläimet odottavat? Mitä odottaa koko tämä avaruus ja kaikki nämä? Tässä sanottiin, että luomakunnan harras ikävöitsiminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. Se ei ole vielä tapahtunut. Jos me menemme luontoon, se ei vielä riitä. Luomakunta ei tyydy siihen, vaan luomakunta edelleen odottaa. Ja se odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. Milloin sitten ja miten Jumalan lapset ilmestyvät? Jatketaan. Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle, ei omasta tahdostaan, vaan alistajan, kuitenkin toivon varaan. Jälleen tästä löytyy erittäin paljon asioita. Ensinnäkin tämä, että luomakunta on alistettu. Ja sitten se, että miten, milloin luomakunta on alistettu. Silloin, kun aikoinaan Jumala loi taivaan ja maan, loi luomakunnan, niin Jumala antoi tämän luomakunnan Aadamin alaisuuteen. Ja Aadam oli johtaja tässä luomakunnassa ja määräsi täällä olevia asioita. Mutta sitten Aadam lankesi syntiin ja hän luovutti johdon sieluviholliselle saatanalle. Ja sen tähden, koska tällä hetkellä tämän luomakunnan johto on vihollisella, niin sen tähden on niin paljon luonnonkatastrofeja, sen tähden ihmisiä kuolee luonnon olosuhteissa, koska johtajana on sellainen, jonka tehtävä on tappaa ja tuhota. Me kyllä laulamme yhdessä laulussa Jumalasta, että hän säät ja ilmat säätää. Mutta se on laulun sana, se ei ole Raamatun sanaa. Raamattu taas osoittaa, että ei se ole Jumala, joka nämä säät ja ilmat säätää. Esimerkiksi muistat, kuinka kerran Jeesus meni järvelle veneen kanssa ja tuli kova myrsky. Ja jos ajatellaan, että se on Jumala, joka nämä säät ja ilmat säätää, niin kun Jeesus, Jumalan poika, meni sinne järvelle, niin Jumala lähetti kovan myrskyn. Ja sitten muistat, kuinka Jeesus nuhteli myrskyä ja tuulta ja se totteli. Eli jos Jumala olisi tämän säätänyt, niin toisin sanoen Jeesus nuhteli isänsä töitä ja sitten isän työt tottelivat Jeesuksen nuhtelua. Yksi monista esimerkkeistä. Tietysti ymmärrämme, että myöskin Jumala määrää saatanan toimintaa, ja tässä mielessä tämä luonnon olosuhteet eivät ole täydellisesti saatanan vallassa, vaan siihen on meillä myöskin hyvin suuri osa, eli me voimme rukouksin vaikuttaa, ja myöskin joskus me voimme toimia niin, että rohkeasti käskemme vihollista, niin kuin Jeesus, että vaikene ja ole hiljaa. Aikoinaan olin Lapualla saarnaajana ja pidimme siellä telttakokousta. Ja meillä oli aika paljon siinä väkeä, mutta tuli silloin, kun minä aloitin saarnaamaan siinä, niin tuli niin kova rankka sade, että ei kuulunut mitään ja tuntui, että ei pystynyt pitämään kokousta, koska satoi niin kovin. Ja jotenkin sä uskoi, sanoi, että Jeesuksen nimessä sade sinun täytyy loppua, eikä kestänyt minuuttiakaan. Tosin lähes minuutin kesti, niin se loppui hetkessä ja me pidimme kokouksen. Vihollinen yritti estää, että ne kuulijat eivät kuulisi, mutta totuuden nimessä täytyy myöntää, että minä olen yrittänyt samaa konstia jälkeenkin päin, mutta ei se ole onnistunut. Joten en minä ole mikään uskon sankari, vaan kaikkea muuta. Mutta tässä sanottiin tämä, että luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle, ei omasta tahdosta, vaan alistajan. Ja sitten sanotaan, että se ei ole lopullinen, vaan kuitenkin toivon varaan. Ja sitten jatketaan. Koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Eli luomakunta on tuleva vapautetuksi. Ja tulee aika, jolloin tämä luomakunta muuttuu niin, että ei enää eläinten tarvitse pelätä toisiaan, ei tarvitse pelätä, että tulee syödyksi, eikä meidän ihmistenkään tarvitse pelätä eläimiä, ja taas päinvastoin. Eli tässä tulee tapahtumaan vapautus. Tämä oli jae 21. Ja sitten jae 22. Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa. Tällä hetkellä luomakunta kärsii. Eläimet kärsivät. Luomakunta huokaa, niin kuin me ihmisetkin. Koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti. Siis jonkin määrätyn asti on ikään kuin synnytystuskia, mutta sitten tapahtuu muutoksia. Ja sitten jae 23 jatkaa, eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on hengen esikoislahja, mekin huokamme sisimmässämme, odottaen lapseksi ottamista meidän ruumiimme lunastusta. Meidän sielumme lunastettiin Golgatalla, Golgatan sovitustyön perusteella, mutta meidän ruumiimme ei kokenut sitä lunastusta, vaan tässä ruumiissa meillä edelleen synti vaikuttaa, sairaudet vaikuttavat ja kuolema kohtaa tätä meidän kehoamme. Mutta me huokaamme, että kumpa tulisi sellainen aika, että meidän ei tarvitsisi kärsiä sairautta, että ei olisi kuolemaa, ei tuskaa, ei murhetta. Eli me odotamme tätä hetkeä, tätä aikaa. Ja tämä olotila, missä me nyt olemme, tämä ei ole lopullinen olotila, vaan me odotamme meidän ruumiimme lunastusta. Eli odotamme ruumiimme kuolemattomuutta. Sitten voimme kysyä, että milloin ja miten nämä ennustukset toteutuvat. Lyhyt luettelo edessä olevista asioista. Muistutan jälleen tämän saman Raamatun kohdan, jonka olen muistuttanut aikaisemminkin, Jesaja 26. Eli noin 700 vuotta ennen Kristusta Jesaja jo näki sen, että missä järjestyksessä hänestä eteenpäin katsottuna olevat asiat tulevat menemään. Ja luen jakeet 19-20. Mutta sinun kuolleesi, eli Jumala, sinun kuolleesi virkoavat eloon. Minun ruumini nousevat ylös, herätkä ja riemuitka te, jotka tomussa lepätte, sillä sinun kasteesi on valkeuksien kaste ja maa tuo vainajat ilmoille. Eräänä hetkenä tapahtui tämä Jumalan omien kohdalla, maa tuo vainajat ilmoille. Mene kansani kammioihisi. Ja sulje ovet jälkeesi, lymyä hetkinen, kunnes viha on ohitse mennyt. Hyvin lyhyesti kerrottu tämä, että tapahtuu ylösnousemus. Sitten sanotaan, että mene kansani kammioihisi. Jeesus sanoi, minä menen valmistamaan teille sijaa, mutta minä tulen takaisin ja otan teidätkin tyköni, että te olisitte siellä, missä minä olen. Johannes 14 alkujaket kertoo näin. Mene kansani kammioihisi ja sulje ovet jälkeesi. Eli muistamme, kun Jeesus kertoi vertauksen viidestä viisasta, viidestä tyhmästä neitsyöstä, niin kun ylkä tuli, morsian viisi viisasta menivät häihin ja ovi suljettiin. Ja niin häihin ei morsiammeksi enää päässyt kukaan sen jälkeen, koska ovi suljettiin. Niin sanottiin tässäkin, että suli ovet jälkeesi lymyä hetkinen, sanottiin tässä. Ei ikuisesti, vaan lymyä hetkinen. Ja kuinka kauan lymyä, sanottiin, että kunnes viha on ohitse mennyt. Katsomme hiukan tuosta kalvoakin. Se on vähän pieni, otetaan toinen isompi. Tässä on hyvin selvästi kerrottu nämä tulevat tapahtumat. Ja hiukan kertoilen ikään kuin muistutan teidän mieltänne. Siinä kerrotaan tässä kohdassa ensin, kuinka seurakunnat kasvavat, ihmisiä tulee uskoon, ihmisiä pelastuu ja sitten ihmisiä kuolee ja jotkut menevät, tai siis kaikki kuolleet, niin ne menevät, uskovaiset menevät paratiisiin, uskomattomat tuonelaan. Mutta sitten erän hetkenä tulee tapahtumaan Jeesuksen takaisin tulo. Ja silloin kaikki ne, jotka ovat uskossa, menevät hänen kanssaan Kristuksen morsiamen häihin. Mutta toiset jatkavat täällä maailmassa, ja ne, jotka ovat kuolleet, niin he edelleen jatkavat, siis ne, jotka ovat kuolleet, eivätkä ole uskossa. Sillä ne, jotka ovat uskossa, niin he nousevat silloin, kun Jeesus saapuu. Ja sitten muut kuolleet jatkavat, niin kuin Jeesuskin sanoi, että on olemassa ylösnousemus sekä vanhurskasten että vääräin. Kaksi ylösnousemusta. Ja toiset jatkavat sitten elonsa, tai siis kuolleena olemistaan, mutta myöskin sitten ne, jotka ovat jääneet tänne, eivät ole valmiit, kun Jeesus tuli, niin he jatkavat elämäänsä täällä maailmassa. Eli niin kuin Raamattu sanoi, että kaksi miestä on nukkumassa, toinen korjataan talteen, toinen jätetään. Kaksi naista jauhamassa käsikivillä, toinen korjataan talteen, toinen jätetään. Ja se jonkumpi jätetään, ei ollut siis valmis silloin, kun Jeesus saapui, vaan hän jäi jatkamaan eloaan täällä maailmassa. Ja sitten ne, jotka olivat valmiit, menivät Kristuksen morsiamen häihin ja ovi suljettiin. Siis se ovi, mikä oli tässä, joka oli siis ovi sinne häähuoneeseen. Mutta pelastuksen ovea ei suljettu, se on täysin eri asia. Ja niinpä sitten täällä ihmisiä alkoi tulla uskoon, saivat elämän kruunun, mutta hyvin monet sitten tämän seurauksena, kun tulivat uskoon, niin he menettivät henkensä. Eli tämä aika on sitä vihan aikaa, ja sen tähden he saavat tuossa elämän kruunun, mutta he eivät enää pääse tänne morsiamen häihin. Ja sitten tänä vihan aikana täällä ensin tuossa on kuva kirjakääröstä, jossa oli 7 sinettiä. Ja sitten siinä on näitä eri asioita, joita tapahtuu tämän maan päällä. Eli tällainen on tämä lähitulevaisuuden tapahtumat ja asiat, jotka täällä tulevat tapahtumaan. Ja sitten tämä vihan aika ei kestä ikuisesti, vaan se kestää ilmeisesti 7 vuotta, ja sen puolivälin paikkeilla antikristus sitten nousee. Ilmestyy tietysti aikaisemmin, mutta ei tiedetä, että se on antikristus, ja saattaa olla, että se on jo muutaman 10 vuoden ikäinen silloin ilmestyessään, ja varmasti onkin, eli ilmestyy 50-60 vuotta ennen kuin sitten astuu esille. Ja tunnetaan ihmisenä, mutta ei antikristuksena. Ja sitten tässä vihan ajan lopussa tapahtuu niin sanottu Harmagedonin sota, ja sitten sen lopussa Kristus tulee omiensa kanssa tänne maan päälle. Ja tuossa, en tiedä näkyykö, hiukan se näkyy, siinä on kuva öljymäestä, ja Raamattu sanoo, että kun Jeesus tulee, niin öljymäki halkeaa kahtia. Ja tämä on ainutkertainen tapahtuma, jolloin Jumalan lapset ilmestyvät tänne maailmaan. Sitä ei ole koskaan tapahtunut. Sellaista, että me olisimme jotenkin suuremmassa kirkkaudessa kuin nyt, mutta me luimme, että luomakunta odottaa ja huokaa, milloin Jumalan lapset sitten ilmestyvät. Ja tässä on ainoa ilmestyminen tulevaisuudessa, mistä Raamattu meille kertoo. Juudan kirjeessä on tällainen maininta, Juuda ja sieltä jae 14. Siinä on vain yksi luku, Heistäkin Enok, Aadamista 7, on ennustanut sanoen, katso, Herra tulee tuhannen tuhansine pyhinensä. Herra tulee tuhannen tuhansine pyhinensä. Eli kysymyksessä on tämä hetki, jolloin on morsiamen häät taivaassa päätöksessään, tai sanoisinko tämä vihkimistilaisuus. Se on päätöksessä ja sitten tulee tänne maailmaan ja sen jälkeen alkaa täällä hyvin monia näitä suuria vaihdoksia. Sitten Danielin kirjasta yksi Raamatun kohta, Daniel 2, jae 44. Tässä kerrotaan tästä vihan ajan lopusta. Täällä on tällä hetkellä maailmassa on parisen sataa valtioa, riippuu vähän miten se niiden itsenäisyys niin kuin ajatellaan, että ja lasketaan, mutta niitä on maailmassa ja lisää on tulossa. Sitten täällä sanotaan näin, mutta niiden kuningasten päivinä, eli niiden, jotka ovat johtajia tänä aikana, eli näiden valtioiden aikana, joita on tässä vihan aikana olemassa. Niiden kuningasten päivinä on taivaan Jumala pystyttävä valtakunnan, joka on kukistumaton iankaikkisesti ja jonka valta ei toiselle kansalle anneta. Se on musertava kaikki ne muut valtakunnat. Kaikki mitä on täällä maailmassa, se on musertava ne muut valtakunnat ja tekevä niistä lopun. Mutta se itse on pysyvä iankaikkisesti. Eli tämän jälkeen maailmassa muuttuu tilanne, ei ole näitä muita valtakuntia, vaan on ainoastaan Jumalan valtakunta olemassa. Ja nämähän ovat sikäli meille tuttuja asioita. Luemme Isä meidän rukouksessa, tulkoon sinun valtakuntasi. Sitten muistat, kuinka Jeesus ylösnousemisensa jälkeen ilmestyi apostoleille ja toisillekin 40 päivän aikana. Ja Raamattu kertoo, että hän ilmestyi heille 40 päivän aikana puhuen Jumalan valtakunnasta. Ja ei ihme, että apostolit sitten kysyvät, että onko nyt tämä se aika, kun sinä rakennat uudelleen tämän valtakunnan. Jumalan valtakunta on kolmiosainen. Raamattu sanoi, että se on sisällisesti meissä, se on yksi osuus ja sellainen osa ja hyvin pieni osa. Sitten toinen osa on tämä edessä oleva tuhatvuotinen rauhanvaltakunta, joka siis alkaa tässä, kun Jeesus ja hänen pyhänsä nousevat, siis laskeutuvat tänne maailmaan. Ja sitten kolmas osa on iankaikkisuus. Ja nämä kaikki kolme osaa ovat samaa valtakuntaa. Ja kaikissa niissä vaikuttaa sama voima ja sama henki, mutta eri asteisena. Sitten pieni kertaus. Otetaan uudelleen tuo. Jeesus tulee. Ja morsian lähtee häihinsä. Muut ihmiset jatkavat elämäänsä täällä maailmassa kuin ennenkin. Ja vähitellen alkaa olosuhteet täällä vaikeutua. Täällä on tuomioiden maljoja ja pasunoita, ja nämä kertovat sitten, kuinka vähitellen täällä tilanteet tulevat muuttumaan. On vihan aika, samanaikaisesti on morsian omissa vihkiäisissään. Ihmisiä tulee uskoon täällä maailmassa, eli Jumala, joka niin äärettömän paljon rakastaa ihmisiä, hän käyttää tätä vihan ajan olosuhteita avuksi niin, että ihmiset löytävät pelastuksen. Ja Raamattukin kertoo, että hyvin paljon tulee ihmisiä uskoon. Kuvittelepa nyt sitä hetkeä, Jeesus noutaa omansa. Kaikki menevät, uskossa olevat, toiset jäävät tänne, hätääntyvät valtavasti. Miten nyt? Tietävät, ne uskovat, julistivat, että tulee antikristus, tulee vaikeita aikoja ja lähtevät etsimään, vieläkö löytyy pelastus. tulevat sinun kotiisi, etsivät kaikki sinun kirjasi ja kasettisi, löytyykö sieltä mitään hengestä, löytyykö mitään sellaista, että heillä olisi vielä toivo, että Antikristus ei heitä tuhoaisi, vaan heidän sielunsa edes pelastuisi. Jumala käyttää näitä tällaisia asioita ihmisen ja ihmisten sielun pelastumiseksi. Ja sitten Antikristus saapuu Harmagedonin sotaa Israelissa, ja sitten Jeesus tulee häistä, ja Raamattu sanoi ilmestyskirjassa, että hänen vaimonsa on itsensä valmistanut, kun kerrotaan, että ollaan tulossa tänne maailmaan. Enää ei puhuta morsiamesta, vaan vaimosta. Ja näinhän se meilläkin on, kun morsian menee omiin häihinsä, niin kun hän menee sitä ovesta sisälle sinne häihin, hän on morsian, mutta kun hän tulee pois sieltä, hän ei olekaan enää morsia, vaan hän on vaimo. Samanlaista kielikuvaa Raamattu myöskin käyttää. Ja nyt me tutkimme hiukan sitä toista osaa, eli sitä tuon vihan ajan jälkeistä aikaa. Ja 4. Mooseksen kirjasta, 6. luvusta jakeesta 22, ja näin sitten ikään kuin vähän lokeroimme jälleen näitä tapahtumia. Siis 4. Mooseksen kirja luku 6 jakeesta 22. Herra puhui Moosekselle sanoen, puhu Aaronille hänen pojillensa ja sano, siunatessani israelilaisia, sanoka heille, Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra valistakoon kasvonsa sinulle, olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Näin he laskekoot minun nimeni israelilaisten ylitse ja minä siunaan heitä. Eli tämä rukous, jota mekin käytämme, tämä oli annettu Aaronille ja Moosekselle, että he rukoilisivat Israelin puolesta. Jumala itse antoi tämän, ja Jumala on tässä rukouksessa jo 4 asiaa täydellisesti kuullut, ja on tullut vastaus, ja 5 on meneillään, ja 6 on edessäpäin. Hyvin lyhyesti käydään tämän läpi. Herra, siunatkoon sinua. Ja tämä annettiin siis noin 1400-1500 ennen Kristusta. Israel sai kokea siunauksen. He saivat tämän rukouksen ollessaan erämaassa ja sen alkutaipaleella. Herra siunasi heitä niin, että he pääsivät luvattuun maahan. Ja siellä Herra siunasi, joten se toteutui. Sitten Herra varjelkoon sinua. Jos luet Raamatusta Israelin historiaa, niin sinä näet, kuinka monta kertaa oli vaarassa, että Israelin kuninkaat häviäisivät ja sillä tavalla, että ei Israel enää voisi olla Jumalan kansana. Mutta Jumala varjeli, ja vaikka vietiin pakkosiirtolaisuuteen Assyriaan, Babyloniaan, niin Jumala varjeli, että he eivät tuhoutuneet siellä, vaikka vaarassa oli. Sitten 3. asia, Herra valistakoon kasvonsa sinulle. Ja kun Raamattu puhui Herran kasvoista, niin yleensä tarkoitetaan Jeesuksesta Kristuksesta. Ja Jeesuksesta puhutaan siinä. Eli toisin sanoen rukoiltiin, että Herra antakoon Kristuksen sinulle. Sekin toteutui noin 2000 vuotta sitten. Ja olkoon sinulle armollinen, kun Israel sai Jeesuksen, he huusivat Jeesuksen ristille, mutta oli jo lähes 1500 vuotta rukoiltu, että Jumala olisi armollinen sen jälkeen, kun he saavat Kristuksen, ja Jumala oli armollinen, ei antanut kansansa tuhoutua. Sitten Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi, hiukan 1500 vuotta sitten tämä sionismi nosti päätään, eli se, että Israel perustaa oman valtion Israeliin. Ja Jumala keräsi Israeliin, ja tämä on parhaillaan menossa, tämä, että Herra on kääntänyt ja kääntämässä kasvonsa Israelin puoleen. Se oli 5. asia, joka toimi parhaillaan. Mutta sitten tämä 6. asia, että antakoon sinulle rauhan, se ei ole vielä toteutunut, vaan ollaan sitä kohti menossa. Mutta se tulee toteutumaan silloin, kun Kristus vaimonsa kanssa tulee tänne maan päälle ja perustaa valtakunnan. Silloin toteutuu tämä 6. kohta ja se toteutuu silloin aivan täydellisesti. Ja tämä valtakunnan tuleminen on varma asia. Siitä on hyvin paljon Raamatussa erilaisia ennustuksia. Katsomme muutamia. Jesaja 9. luvusta jakeet 5 ja 6. Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus. Ja hänen nimensä on ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauha, ruhtinas. Tai juomme, että Jeesuksesta tässä puhutaan. Ja siitä, kun Jeesus syntyi tähän maailmaan. Herraus on oleva suuri ja rauha loppumaton. Tämä ei toteutunut Jeesuksen aikana, vaan se tulee toteutumaan myöhemmin. Herras on oleva suuri ja rauha loppumaton. Daavidin valtaistuimella hänen valtakunnallansa se perustetaan ja vahvistetaan tuomiolla ja vanhurskaudella. Nyt ja iankaikkisesti Herran Sebaotin kiivaus on sen tekevä. Eli se perustetaan ja se vahvistetaan tuomiolla. Ja se on nimenomaan tässä, kun vihan aika on sitten päätöksessään ja Kristus tulee omiensa kanssa. Ja samasta asiasta myöskin Luukan evankeliumista, sen ensimmäisestä luvusta, jakeesta 30 vähän eteenpäin. Niin enkeli sanoi hänelle, älä pelkää Maria, sillä sinä olet saanut armon Jumala edessä. Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus. Tämä oli ennustus, sinä tulet raskaaksi, se toteutui, saat pojan, se toteutui, anna hänelle nimi Jeesus, sekin toteutui. Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttamaan korkeimman pojaksi. Nämä ovat toteutuneet, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen. Se ei toteutunutkaan. Ja tämä oli yksi syy, miksi juutalaiset huusivat Jeesuksen ristille, koska Jeesuksessa eivät toteutuneet kaikki Messiasta annetut ennustukset. Sitten jatketaan. Ja hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas, iankaikkisesti hänen valtakunnallansa ei pidä loppua olemaan. Alku sillä oli, taikka on, mutta ei loppua. Eli se on tämä tuhatvuotinen rauhanvaltakunta, joka alkaa eränä hetkenä, kestää ensin se 1000 vuotta ja jatkuu siitä sitten ikuisuuteen asti. Eli loppuosa ei ole vielä toteutunut. Missä tämä valtakunta sitten sijaitsee? Se sijaitsee maailmassa niin kuin tästä kuvastakin näytin, että Jeesus tulee Öljymäelle, Öljymäki halkeaa kahtia, ja silloin alkaa se Jumalan valtakunta. Eli se on Jerusalemissa, ja Jerusalem on silloin maailman pääkaupunki. Jeesus on silloin siellä kuningas. Ja sitten kun se alkaa, niin tästä tietysti löytyy se hyvin paljon Raamatusta kertomuksia ja löytyy opetusta, että miten se alkaa ja mitä kaikkea siinä tapahtuu. Mutta yritän mennä sillä tavalla lävitse, että jonkunlainen kokonaisuus tästä tulisi ja siksi joudumme aika nopeasti menemään eteenpäin. Hiukan tämän valtakunnan olosuhteista. Palaamme roomalaiskirjeeseen ja nyt lukuun 11. Ja luemme jakeesta 25 jakeeseen 27. Sillä minä tahdon, veljet, ette olisi oman viisautenne varassa, pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus. Tällä hetkellä heitä on kohdannut, tai siis se paatumus jatkuu, mutta se ei ole ikuinen. Vaan täällä sanotaan, että Hamaan siihen asti, kunnes pakanan täysiluku on sisälle tullut. Eli kunnes pakanan täysiluku on eräänä hetkenä täällä kirkkaudessa, niin siihen asti sitten se jatkuu. Ja ihan jos halutaan vielä mennä tarkemmin, niin sitten kun on tässäkin vihan aikana on tullut uskoon, niin sitten se kuitenkin tähän asti se päättyy tähän vihan ajan loppukohtiin. Hamaan siihen asti, kunnes pakanan täysiluku on sisälle tullut, ja niin kaikki Israel on pelastuva. Niin kuin kirjoitettu on, Sionista on tuleva pelastaja ja hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista. Eli tämä on kertoo näistä olosuhteista, jotka ovat siinä tulevassa valtakunnassa. Koko Israel on silloin uskossa. Apostolien tekojen toisesta luvusta, jakeesta 16, jakeeseen 18. Täällä Pietari saarnaa Pyhän Hengen vuodatuksen seurauksena, vaan tämä on se, mikä on sanottu profeetta Joelin kautta, ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoi Jumala, että minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle. Kaiken lihan päälle. Silloin, ensimmäisenä helluntaina, siis näin Uuden liiton helluntaina, ainoastaan reilu 100 ihmistä saivat tämän hengen vuodatuksen, ja silloin vuodatettiin henki vain muutamien päälle, ei kaiken lihan päälle. Mutta eräänä hetkenä tulee toteutumaan kirjaimellisesti tämä, että kaikki ihmiset saavat kokea tämän Pyhän Hengen täyteyden. Ja teidän poikanne ja tyttären ennustavat, ja nuorukaisenne näkevät, ja vanhuksenne unia uneksuvat. Ja myös palvelijani ja palvelijattarieni päälle minä niinä päivinä vuodatan henkeni, ja he ennustavat. Ja niin edelleen. Sitten tässä jatketaan, että minä annan näkyä ihmeitä ylhäällä taivaalla, merkkejä, tulta, savupatsaita, kertoo vihan ajan tapahtumista. Sitten luemme, eli vielä tämä, että se aika on siis aika, jolloin kaikki ovat täyttyneitä Pyhällä Hengellä. Sitten luemme Miikan kirjasta, 4. luvusta, muutamia alkujakeita. Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana. Herran temppelin vuori, se on maantieteellisesti todettavissa, se on Jerusalemissa, eli temppelin vuorella paikalla, jossa tällä hetkellä on Aksan moskeja ja Kallion moskeja, ja jossa on hyvin monenlaista ongelmaa. On seisova vahvana ylimmäisenä vuorista, ja se on oleva korkein kukkuloista, ja sinne virtaavat kansat. Monet pakanakansat lähtevät liikkeelle sanoen, tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppelin, että hän opettaisi meille teitänsä, ja me vaeltaisimme hänen polkujansa, sillä Sionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sanaa. Tänä hetkenä ei ole näin. Sieltä ei lähde laki, ei Herran sana, se ei ole korkein vuori, mitä se on, joku 800 metriä, taitaa olla vähän päälle, se korkein kohta siellä Jerusalemissa on monia paljon korkeampia. Mutta sitten tämän vihan ajan aikana, kun tulee hyvin suuria luonnon mullistuksiakin, niin jossain vaiheessa sitten tuntuu niin kuin maapallo otettaisiin Kiinan vähän pyöräytettäisiin ja vuoret sitten luhistuisivat, saaret häviävät, näin Raamattu kertoo. Ja tämä Jerusalemin vuori on silloin korkein, eli muuttuu täydellisesti nämä olosuhteet tässä maailmassa. Ja sitten ihmiset sanovat sen aikana, siis tämän rauhavaltakunnan aikana, että mennään Jerusalemiin. Siellä Herra hallitsee, ja sieltä lähtee laki ja Herran sana. Mennään, että oppisimme näitä asioita. Ja sitten jatketaan jakeesta 3. Ja hän tuomitsee monien kansojen kesken, säätää oikeutta väkeville pakana kansoille. Vaikka ne eivät ole itsenäisiä, mutta kuitenkin ne ovat olemassa. Kaukaisin maihin saakka. Ja sitten kerrotaan olosuhteista, minkälaiset olosuhteet silloin ovat. Ja he takovat miekkansa vantaiksi ja keihänsä vesureiksi. Kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan. Olosuhteet näin täydellisesti muuttuneet. He istuvat kukin oman viinipuunsa ja viikunapuunsa alla kenenkään peljättämättä, sillä Herran Sebaotin suu on puhunut. Sillä kaikki kansat vaeltavat Jumalansa nimessä kukin, mutta me vaellamme Herran meidän Jumalamme nimessä aina ja iankaikkisesti. Sinä päivänä, sano Herra, minä tahdon koota ontuvat ja kerätä hajallen ajetut, ja ne, joille minä olin tuottanut onnettomuutta. Minä teen ontuvista talteen jäävät ja kauas joutuneista väkevän kansan, ja Herra on oleva heidän kuninkaansa Sionin vuorella siitä alkaen ja iankaikkisesti. Sionin vuori on tämä Jerusalemissa temppelivuori. Jos katsomme yhtä toista kuvaa, tässä kerrotaan myöskin näistä lopun ajan tapahtumista. Toivottavasti tuo ei teitä kiusaa, kun siinä nyt ei ole paljon suomen kieltä. Mutta tässä kerrotaan siitä ajasta, kun on tämä 1000-vuotinen rauhan valtakunta. Eli toisin sanoen, laitetaanpas nämä jatkumaan. Näin. Siis kun ovat karitsan häät loppuneet, Kristus on tullut vaimonsa kanssa, alkaa 1000-vuotinen rauhan valtakunta, niin se elämä jatkuu siitä eteenpäin. Ja tässä me luimme pienen katkelman siitä, kuinka he istuvat kukin viikunapunsa ja viinipunsa alla. Ei tarvitse pelätä. Ja Herra kokoaa hajalleen ajetut. Ja niinpä sitten eri puolilta maailmaa tulevat juutalaiset, israelilaiset tulevat Israeliin. Ja tässä kerrotaan siitä ajasta, tai tämä kuvaa sitä aikaa. Siinä on, niin kuin me luimme, että Herra on oleva heidän kuninkansa Sionin vuorella siitä alkaen ja iankaikkisesti. Herra on heidän kuninkansa siellä. Sitten Jesajan kirjasta sen luvusta 11. Näistä asioista on Raamatussa paljon enemmän puhuttu kuin me yleensä osaamme kuvitella. Ja paljon enemmän kuin me puhumme näistä asioista. Aloitamme alusta tätä Jesajan kirjan lukua 11. Mutta Iisän kannosta puhkeaa virpi ja Vesa versoo hänen juuristansa. Vesa on hebrean kielellä neser ja se tarkoittaa suomeksi nasaretilainen. Eli me voimme tämä lukea koska vähän toisinkin, ja Iisai oli Daavidin isä, että Daavidin suvusta puhkeaa virpi ja nasaretilainen versoo hänen suvustaan. Eli kerrotaan selvästi Jeesuksesta. Ja hänen päällänsä lepää Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki. Hän halaa Herran pelkoa, ei hän tuomitse silmännältä, ei jää oikeutta korvan kuulolta, vaan tuomitsee vaivaiset vanhurskaasti ja jakaa oikein oikeuttamaan nöyrille. Nämä toteutuivat Jeesuksessa, kun hän oli tämän maan päällä. Mutta sitten jatkamme ja tulee asioita, jotka eivät toteutuneet. Tästä neljännestä jakeesta sanotaan, että suunsa sauvalla hän lyö maata, surmaa jumalattomat huultensa henkäyksellä. Jälleen katsotaan tämä kerrata, että milloin se tapahtuu. Suunsa sauvalla hän lyö maata, surmaa jumalattomat huultensa henkäyksellä. Tapahtuu tässä, kun hän tulee pyhiensä kanssa ja täällä on tämä tuomion ja vihan aikaan lopussa. Sitten jatketaan. Vanhurskaus on hänen kupeittensa vyö ja totuus hänen lanteittensa side. Silloin susi asuu karitsan kanssa ja panteri makaa vohlan vieressä. Vasikka ja nuori leijona ja syöttöhärkä ovat yhdessä ja pieni poikanen niitä paimentaa. Eli silloin on toteutunut se, mitä me luimme ensimmäiseksi tuosta roomalaiskirjeestä, että luomakunta huokaa. Ja tänä aikana, 1000-vuotisen rauhanvaltakunnan aikana, tulee tämä tapahtumaan. Koska sanottiin, että hän suunsa sauvalla lyö maata ja surmaa jumalattomat huultensa henkäyksellä, ja sitten alkoi Jumalan valtakunta. Silloin susi asuu karitsan kanssa. Ja pieni poikanen on paimenena. Sitten jatketaan. Lehmä ja karhu käyvät laitumella, niiden vasikat ja pennut yhdessä makaavat. Ja jalopeura, eli leijona, syö rehua kuin raavas. Imeväinen leikittelee kyykärmeen kololla, vieroitettu kurottaa kätensä myrkkyliskon luolaan. Ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sillä maa on täynnä Herran tuntemusta, niin kuin vedet peittävät meren. Sinä päivänä pakanat etsivät Iisain juurta, eli Jeesusta, Daavidin jälkeläistä, joka on kansojen lippuna, ja hänen asumuksensa on oleva kunniata täynnä. Ja sinä päivänä Herra vielä toisen kerran ojentaa kätensä hankkiaksi itselleen kansansa jäännöksen, joka on jäljellä Assurissa, Egyptissä, Patroksessa, Etiopiassa, Eelamissa, Sinaarissa, Hamadissa ja meren saarilla. Ensimmäinen kerta meneillään, kun Jumala ojentaa kätensä kokoa Israelia oman maahansa, mutta sitten toisen kerran tulee tapahtumaan se, että hän tämän valtakunnan alussa sitten kokoaa sinne israelilaisia. Hän nostaa viirin pakana kansoille ja kokoaa Israelin karkoitetut miehet ja Juuda hajotetut naiset hän kerää maan neljästä äärestä. Ja niin edelleen. Kerrotaan näistä tapahtumista. Sitten jatketaan Jesajan kirjaa ja nyt luvusta 35 alusta. Kerrotaan, minkälaista se luonto on silloin ja muutenkin olosuhteista. Niin kuin luin aluksi, että luomakunnan harras ikävöitseminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. Ja luimme, että luomakunta on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta. Täällä alusta luen näin, siis Jesaja 35. Erämaa ja hietikko iloitsee, aroma riemuitsee ja kukoistaa kuin lilja. On suurta nähdä, että kaikki erämaat, niin ne hiekka sillä tavalla alkaa kukkimaan, eli muuttuu täydellisesti olosuhteet täällä. Se kukoistaa, se kauniisti kukoistaa ja iloitsee ilolla ja riemulla. Sille annetaan Libanonin kunnia, Karmelin ja Saaronin ihanuus. He saavat nähdä Herran kunnian, meidän Jumalamme ihanuuden. Tämä on nähtävissä Jerusalemissa, meidän Herramme kunnia, hänen ihanuutensa. Ja siellä Saharasta sitten kukkia poimivat. Vahvistakaa hervonet kädet, voimistakaa horjuvat polvet. Sanokaa hätääntyneille sydämille, olkaa lujat, älkää peljätkö, katso teidän Jumalanne. Kosto tulee, Jumalan rangaistus, hän tulee ja pelastaa teidät. Silloin, kun tulee siis tämä, että hän pelastaa juuri sen vihan ajan lopussa, kun hän tulee tänne, niin sitten jatketaan, että minkälaista sitten tämän jälkeen on. Silloin avautuvat sokean silmät ja kuurojen korvat aukenevat. Eli ne, jotka ovat sen vihan ajan hengissä säilyneet täällä maailmassa, mutta ovat sairaita, niin Jumalan henki, kun se täyttää tämän koko maailman, niin silloin se on niin väkevä Jumalan hengen läsnäolo, että sokean silmät avautuvat, kuurojen korvat aukenevat. Silloin rampa hyppii niin kuin peura ja mykän kieli riemun ratkeaa, sillä vedet puhkeavat erämaahan ja aromaahan purot. Hehkuva hiekka tulee lammikoiksi ja kuiva maa vesilähteiksi. Aavikko sitten asunnoissa, missä ne makasivat, kasvaa ruoho, ynnä ruoko ja kaisla. Ja siellä on oleva valtatie, ja sen nimi on Pyhätie. Sitä ei kulje saastainen, se on heitä itseänsä varten. Joka sitä tietä kulkee, ei eksy, eivät hullutkaan. Ei ole siellä leijona, ei nouse sinne raateleva peto, ei sellaista siellä tavata. Lunastetut sitä kulkevat. Niin Herran vapahdetut palaajavat ja tulevat Siionin riemuiten, päänsä päällä iankaikkinen ilo, riemu ja ilo saavuttavat heidän, mutta murhe ja huokaus pakenevat. Ihana aikaa tämä tällainen. Sitten jatketaan vielä. Jesaja 65, jakeesta 19. Minä iloitsen Jerusalemista. Ja riemutsen kansastani, ei siellä enää kuulla itkun ääntä eikä valituksen ääntä. Ei siellä enää elä lasta, ei siellä enää ole lasta, joka eläisi vain muutaman päivän. Ei vanhusta, joka ei täyttäisi päiviensä määrää. Sillä nuorin kuolee 100-vuotiaana ja vasta 100-vuotiaana synnintekijä joutuu kiroukseen. Ehkä hiukan hämmentäviä nämä asiat, mutta tässä Jumalan valtakunnassa on myöskin tällaista luonnollista elämää. Ne, jotka ovat selvinneet sen vihan ajan hengissä, tulleet Jumalan valtakuntaan, niin heillä on perhe, he elävät normaalia perheen elämää. Mutta sitten on toinen ryhmä. Eli siinä on niin kuin kaksi ryhmää, kaksi erilaista ihmistä, ihmisryhmää siinä valtakunnassa. Toinen on se, jotka ovat menneet sinne häitten kautta, niin Raamattu sanoo heistä, että he ovat kuin enkelit. He eivät enää mene naimisiin, eivätkä enää elä tällaista elämää. Mutta sitten on taas toinen ryhmä, joka on syntynyt, eikä ole päässyt sieltä taivaan häihin, vaan ovat syntyneet vihan aikana, tulevat tähän Jumalan valtakuntaan, niin he elävät normaalia ihmisen elämää. Ja siinä synnytään, siinä kuollaan, mutta täällä sanottiin, että ei synnytä sillä tavalla, että hyvin nopeasti kuolisi, vaan olosuhteet siinä ovat niin toisenlaiset, että ihmisetkin ovat paljon paljon terveempiä. Sitten sanottiin tällainen sana, että 100-vuotiaana synnintekijä joutuu kiroukseen. Eli siinä on mahdollista tehdä syntiä, vaikka Raamattu kertoo, että saatana on sidottu, mutta on olemassa kuitenkin. Mutta ihmisillä on vapaa tahto, niin kuin oli paratiisissa Aadamille Eevalla. Ja on joitain, jotka sitten tulevat tekemään syntiä sinä aikana. Sitten jatkamme vähän, hyppäämme hiukan asioissa eteenpäin ja katsomme uskovien osuutta siinä, kun on tämä Jumalan valtakunta. Ilmestyskirja luku 20, jae 6. Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappia ja hallitsevat hänen kanssanne 1000 vuotta. Eli tässä puhutaan taas niistä, jotka olivat siellä Karitsan häissä ja sitten tulevat siellä takaisin, niin sanotaan, että toisella kuolemalla, eli tämän kehon ruumiin kuolemalla ei ole valtaa, vaan he hallitsevat sen 1000 vuotta. Ja se valtakunta on 1000 vuoden mittainen, onko se nyt 6 kertaa Raamatussa on mainittu se, että tämä on sen mittainen. Se valtakunta. Sinä aikana sielunvihollinen on vangittuna, mutta sitten jatketaan, miten tämä päättyy. Ja kun ne 1000 vuotta ovat loppuun kuluneet, 1000 vuotta on loppuun kulunut, päästetään saatana vankeudestaan. Ja hän lähtee villitsemään maan 4 kulmalla olevia kansoja, Gogia ja Magogia, kootakseen heidät sotaan ja niiden luku on kuin meren hiekka. Lähtevät sotaan, ja sitten täällä jatketaan, ja he nousevat yli maan avaruuden ja piirittävät pyhien leirin ja sen rakastetun kaupungin, eli Jerusalemin. Ja nyt saatana annetaan vielä yksi mahdollisuus, ja ihmisiä lähtee mukaan, siis eivät ne, jotka olivat Kristuksen kanssa siellä häissä, vaan ne, jotka olivat hengissä selvinneet siihen 1000-vuotisen valtakunta, heidän jälkeläisensä. Sitten kun jälleen tuli kiusauksia, ottavat kiusauksen vastaan ja tulevat vihollisen kelkkaan. Ja piirittävät pyhän kaupungin, mutta tuli lankea taivaasta ja kuluttaa heidät. Ja perkele heidän villitsensä heitetään tuli ja tulikivi järveen, jossa myös petojen väärä profeetta ovat ja heitä vaivata yöt ja päivät aina ja iankaikkisesti. Vähän aikaa vihollinen saa tehdä töitä, sitten heitetään tuliseen järveen. Hirvittävä paikka tämä tulinen järvi. Ja sitten jatketaan. Ja minä näin suuren valkean valtaistumen sillä istuvaisen, jonka kasvojen maa ja taivas pakenivat, eikä niille sija löytynyt. Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistumme edessä, ja kirjat avattiin, ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja, ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu tekojensa mukaan. Eli tapahtui tämä valkoisen valtaistuimen tuomio. Siinä luki kititsä ensiki kupua cheupe, eli suomeksi on valkoinen valtaistuin. Ja tämän edessä sitten ihmiset ovat. Ja sitten täällä jatketaan. Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja kuolema ja tuonella antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin kukin tekojensa mukaan. Ja sitten on jae 14. Ja kuolema ja tuonella heitettiin tuliseen järveen, tämä on toinen kuolema, tulinen järvi. Ja sitten on ehkä Raamatun järkyttävin jae. Järkyttävin jae. Ja joka ei ollut elämänkirjan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen. Eli nimi puuttui elämänkirjasta ja se heitettiin tuliseen järveen. Ja näin sitten päättyy tämä 1000-vuotinen rauhan valtakunta ja sen jälkeen ollut kapina ja tulee tämä viimeinen valkoisen valtaistuimen tuomio. Ja sitten vielä luen seuraavan jakeen, joka kertoo siitä, mitä sitten tulee sen jälkeen. Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan, sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole. Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä valmistettuna, niin kuin morsian mielensä kaunistettu. Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovana, katso Jumalan maja ihmisten keskellä, ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on heidän kansan, heidän Jumalansa. Ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistään. Alkaa iankaikkisuus. Ja onnellinen se, joka on mukana siinä Jumalan suunnitelmissa siellä taivaassa. Täällä jakeessa 7 sanotaan, että joka voittaa, on tämän perivä, ja minä olen oleva hänen Jumalansa, ja hän on oleva minun poikani. Joten ilman sanomistakin ymmärrämme, kannattaa kilvoitella, kannattaa taistella, päästäksemme eräänä hetkenä tuonne ikuisuuteen. Se on edessäpäin, se on tulossa. Jumalan suunnitelmat ovat tähän asti toteutuneet ja nämä loputkin tulevat toteutumaan. Sillä paljon on toteutunut ja mikä lopettaisi yhtäkkiä näiden suunnitelmien toteutumisen. Jumalan suurin suunnitelmiin kuuluu se, että tulee eräänä hetkenä ikuinen osa Jumalan luona. Aamen. Me rukoilemme, rakas Jeesus, kiitos tästä ikuisesta osasta, joka on meitä odottamassa. Auta niin, että me voisimme jokainen olla eräänä hetkenä siellä. Herra, kun me kilvoittelemme, joskus vaikeissakin olosuhteissa, kiitos, että sinä autat ja sinä johdatat. Sinä kuulet meidän kanssamme näissä vaikeissa asioissa. Ja kiitos siitä, että sinun suunnitelmasi tulevat toteutumaan. Kiitos sinulle. Auta, että me voisimme säilyä sinun suunnitelmissasi. Kiitos taivaasta, joka odottaa sinun omiasi.